Ovo je program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Beograd predao Prištini spisak katastarskih dokumenata. Tahir je osudila kamenovanje vozila delegacije Srbije. Mračna uloga četnika ističe predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Vijeće sigurnosti UN-a od sirijskih vlasti traži hitnu primjenu Annanovog mirovnog plana. Neredi u Ateni nakon samoubojstva jednog umirovljenika. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo kakvu će opciju izabrati građani Srbije na predsjedničkim izborima 6. maja. Zašto se bivši crnogorski premijer Milo Đukanović nimalo biranim rječnikom obrušio na dio crnogorske opozicije, dio medija, civilno društvo, te što znači biti pripadnik nacionalne manjine u političkom životu Bosne i Hercegovine? No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekspertske grupe Prištine i Beograda uz posredstvo Europske unije sastale su se u sredu u Prištini kako bi se dogovorile o primjeni sporazuma o katastru, saopštila je danas kosovska vlada. Na tom sastanku je srpska delegacija predala konačnu listu katastarskih dokumenata za većinu kosovskih opština. Zamjenica premijera i šefica kosovske delegacije u razgovorima Beograda i Prištine Edita Tahiri osudila danas kamenovanje vozila delegacije Srbije u Prištini koja je doputovala na razgovore o vraćanju katastarskih dokumenata na Kosovo. Policija, kako je saopšteno, uhapsila dve osobe za koje se sumnjalo da su kamenovali vozila. Međutim, nakon ispitivanja jedna osoba je puštena. U incidentu su razbijeni prozori na automobilima, ali nije bilo povređenih. U blizini manastira Gračanica u sredu popodne izbila je tuča između grupe navijača fudbalskog kluba Priština i više mladića iz Gračanice, potvrđeno je u četvrtak iz policije Kosova. Portparol Baki Keljani je izjavio u Prištini da je do tuče došlo juče poslepodne nakon što je autobus koji je prevozio prištinske navijače tokom preticanja naišao na vozilo koje je prethodno imalo udes, što je autobusu onemogućilo dalje kretanje. Dok su navijači čekali u autobusu, prišle su neke osobe srpske nacionalnosti koje su se sukobile sa jednim brojem navijača Prištine. Dve osobe su zadobile povrede, a jedno lice uhapšeno, kazuje Keljani. 1733 rumunskih poslanika u Europskom parlamentu glasalo je za rezoluciju kojom se preporučuje članicama Europske unije, koje nisu priznale nezavisnost Kosova, da to učine, prenose danas rumunski mediji. Nezavisnost Kosova, zemalja članica Europske unije, nisu priznale Rumunija, Španija, Grčka, Slovačka i Kipar. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 6. maja, istovremeno sa ranije zakazanim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim, odlučila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Ona je potpisala odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora nakon što je oko podneva stigla ostavka predsjednika Borisa Tadića, čime mu je izvanično prestao mandat.
Ja sam upravo potpisala odluku o održavanju ovih izbora i zakazala ih za 6. maj 2012. godine. Ustav i Zakon o predsjedniku Republike prenose deo prava i dužnosti sa predsjednika Republike na predsjednika Narodne skupštine. Institucije naše države će funkcionisati u kontinuitetu, a ja ću preuzete dužnosti obavljati savjesno u skladu sa zakonima i našim ustavom.
U tekstu ostavke Boris Tadić je naveo da je njegova odluka rukovođena najvišim interesima zemlje kako bi sve institucije dobile novi mandat za nastavak evropskog puta, ekonomski razvoj i očuvanje teritorijalnog integriteta. Švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt boravio danas u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom susreta sa ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumdžijom, Bildt je dao podršku BiH u procesu euroatlantskih integracija te kazao kako će ovo biti vruće proleće za BiH političare jer ima još mnogo posla na evropskom putu. Bildt je najavio da će prisustovati sutra na ceremoniji obilježavanja 20 godina od početka opsade Sarajeva.
Nadam se da će ovo proljeće biti novo proljeće i jedan novi period za BiH politiku i BiH političare. Naravno, postoji dosta pitanja koje trebamo, na kojima trebamo raditi. Mi smo danas razgovarali o veoma značajnim pitanjima, ali opet kažem, znači postoje određeni koraci koji se trebaju uraditi za sam ulazak, to jest određene predradnje za Europsku uniju.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Ono što je posebno mi pričinja zadovoljstvo da možemo računati na podršku gospodina Carla Bildta u pojedinim evropskim metropolama kao i Briselu, kao sjedište Europske komisije, kada je u pitanju pomoć i podrška Bosni i Hercegovini, da naročito u narednom periodu od godinu dana, koji nam je posebno važan zbog toga što Hrvatska za godinu dana će biti članica Europske unije, što ima jako puno stvari iz domena infrastrukturnih projekata, osposobljavanja naših odgovarajućih institucija da budu akreditirane za europske standarde, za europskih standarda za naše robe, kao i nekim projektima koji se tiču graničnih prelaza sa našim susjedima, od kojih očekujemo veliku pomoć ne samo našeg susjeda Hrvatske, nego i Brisela. I u tom svjetlu sam sa velikim zadovoljstvom dobio uvjerenja da možemo računati na podršku Švedske.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da je proces rehabilitacije Draže Mihajlovića pokušaj revizije istine o jugoslovenskim ratovima 90. godina. On je u pismu zamjeniku predsjedavajućeg predstavničkog doma Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću naveo da deli njegove ocjene o mračnoj historijskoj ulozi četničkog pokreta i opasnosti koju za čitav region predstavlja potencijalna rehabilitacija Draže Mihajlovića, koga on naziva ratnim zločincem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan izrazio danas očekivanje da će sirijski režim i opozicija uspostaviti potpuni prekid 2-3-48 sati nakon 10. aprila, za kada je najavljen početak sprovođenja mirovnog plana, izjavio je Annan.
Moramo brzo da delujemo u cilju pronalaženja mirnog političkog rješenja u čijem središtu će biti domaće političke snage, a koje će omogućiti ostvarenje demokratskih aspiracija sirijskog naroda. To se može obezbediti kroz sveobuhvatni politički dijalog između sirijske vlade i širokog spektra opozicije. Kada sirijska vlada ispuni svoje obaveze, ja ću tražiti da se i opozicija obaveže na prekid oružanih sukoba.
From the opposition to bring about a sustained cessation of armed violence.
Prekid sukoba je zatražila i američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice.
Savjet bezbjednosti poziva sirijsku vladu da odmah i jasno sprovede u djelo sve obaveze koje je prihvatila u razgovoru sa izaslanikom Ujedinjenih nacija 1. aprila. Savjet bezbjednosti poziva sve strane, uključujući i opoziciju, da prekinu oruženo nasilje u svim oblicima 48 sati nakon početka primjene sporazuma. Savjet bezbjednosti naglašava važnost efikasnog i kredibilnog mehanizma kontrole primirja. Savjet bezbjednosti ponovo poziva sirijske vlasti da omoguće momentalan, potpuni, nesmetan pristup pripadnika humanitarnih organizacija svima kojima je pomoć potrebna u skladu sa međunarodnim pravom i principima humanitarne pomoći. In accordance with international law and guiding
principles of humanitarian assistance. Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je tokom posjete Uzbekistanu iznio drugačije viđenje situacije u Siriji.
Sirijsko pravjestvo prinjelo ovo predloženje.
Sirijska vlada je prihvatila Ananov predlog i počela je da ga primenjuje. I veoma je važno da se taj proces ne podriva ultimatumima i pretnjama. Nažalost, postoje oni koji upravo to žele. U trenutku kada je Kofi Annan insistirao, nakon zahtjeva sirijskoj vladi, da i sirijska opozicija preduzme slične korake u demilitarizaciji gradova, čuli su se drugačiji stavovi iz Istanbula, gdje se okupila takozvana grupa prijatelja Sirije, ohrabljujući opoziciju da slijedi drugačiji kurs.
Koji, po suti djela, nastrajivali opoziciju na inoj lad.
U međuvremenu u Damask je stigla pripremna misija Ujedinjenih nacija. Aktivisti za ljudska prava tvrde da sirijske vlasti nastavljaju nasilje. Oko 1000 Sirijaca izbjeglo u posljednja 24 časa u Tursku. Do sada je utočište u ovoj zemlji pronašlo 21.000 sirijskih građana. U Atini su izbili sukobi demonstranata i policije nakon jučerašnjeg samoubistva penzionera 77-godišnjeg Dimitrisa Hristulasa ispred zgrade grčkog parlamenta. Demonstranti su bacali zapaljive bombe na pripadnike snaga bezbednosti, dok je policija uzvratila suzavcem. U neredima su povređena dvojica televizijskih novinara. Građani odaju poštu na mjesto gdje se penzioner ubio, a grčki mediji su objavili da je on ostavio oprošteno pismo u kome je naveo da mu je penzija postala ništavna. Ranije ustanovljeno da je preminuli bio po profesiji lekar. U Grčkoj se broj samoubistava u 2010. godini povećao za 18%, a u Atini čak 25%. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija predala spisak katastarskih dokumenata kosovskim vlastima. Tahiri osudila kamenovanje vozila delegacije Srbije i predsjednički izbori u Srbiji 6. maja. Mračna uloga četnika ističe predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Savet bezbednosti traži od sirijskih vlasti da hitno primjene Ananov mirovni plan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. U Srbiji, kao što ste čuli u vijestima, 6. maja trčat će se i predsjednička utrka. Najavljeno je više kandidata, ali je jasno da će biti ponovljen, sportskim rječnikom rečeno, treći derbi između demokrata Borisa Tadića i bivšeg radikala, sada naprednjaka Tomislava Nikolića. Da su se u 90. godinama pojavila ova dvojica kandidata, bilo bi jasno za kakvu Srbiju se glasa u jednom ili drugom slučaju. Demokrati su bili Miloševićova opozicija. Šešeljevi radikali kojima je pripadao Nikolić dijelili su sve vrijednosti ratničke, nacionalistične, ksenofobične Srbije. U međuvremenu je prošlo više od jedne decenije. Kakav je izbor pred građanima Srbije kada su u pitanju ove dvije opcije? U prilogu Branke Mihajlović.
Stvari su se u odnosu na 90. promenile, ne samo odvajanjem Nikolića od radikala, već i dugim predsjednikovanjem Borisa Tadića, ali i njegovim preuzimanjem partijskog kormila Demokratske stranke nakon ubistva prethodnika Zorana Đinđića. Zato su odgovori naših sagovornika danas drugačiji od očekivanih, za neke možda i iznenađujući. Politički analitičar iz Beograda Jovo Bakić.
Ako se glasa za Borisa Tadića, glasa se za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Ako se glasa za Tomislava Nikolića, također se glasa za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Što se tiče ideologije, Srbija Borisa Tadića je sigurno liberalnija, prema svetu otvorenija, manje nacionalistička, ali mislim da će i Srbija Tomislava Nikolića biti manje ksenofobična nego što je bila ona u vreme dok je Tomislav Nikolić bio radikal.
Korupcija?
Korupcija će biti ista.
Kosovo?
Verujem da će jedni i drugi bi vodili jednu razumnu politiku.
Region?
Boris Tadić tu ima nesumnjivu prednost, ali mislim da bi Tomislav Nikolić, ukoliko dobije izbore, mogao da bude znatno saradljiviji i da nas sve prijatno iznenadi.
Književnik Vidosav Stevanović, koji živi u nekoj vrsti samoizgnanstva u selu u centralnoj Srbiji, na naše pitanje o dve ponuđene opcije bez dvoumljenja je odgovorio.
Ja ne vidim neku veliku i značajnu razliku političku i svaku drugu između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Međutim, ima jedan novi element koji se pojavljuje u njihovom toliko puta ponovljenom dvoboju. Jasno je da je Boris Tadić vrlo loš predsjednik. Previše lične vlasti, previše predsjednik jedne stranke umjesto predsjednik svih građana. Na kraju krajeva ja mislim da je kandidovati se za treći mandat na osnovu jednog administrativnog trika krajnje nečasno. Suštinu demokratije ja vidim u promjeni. To ne znači da će uvijek pobediti bolji, ali će se stvar bar promijeniti pa nećemo imati jednog diktatora.
Kako se na budućnost Srbije nakon predsjedničkih izbora gleda iz vizure regiona? Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, koji pažljivo prati šta se događa na političkoj sceni Srbije.
Izbor Tadića bi značio nastavak sadašnjeg polaganog puta sa puno spoticanja, ali ipak jasnog puta Srbije u pravcu eurointegracija. Dok bi izbor Nikolića značio da taj put ne prestaje, on ja mislim ne može prestati, ali traje puno duže i cijena bi bila puno viša.
Kosovo?
Bitni razlika u ovom trenutku nema, ali sam opet uvjeren da su kapaciteti Tadića za pregovaranje, za pronalaženje privremenih kompromisnih rješenja znatno veći nego Nikoliće.
Odnosi u regionu?
Također mislim da su velike prednosti na strani Tadića koji ima dobre odnose i sa hrvatskim vodstvom i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Makedonijom i Crnom Gorom. Nikolić bi morao počinjati s početka, što naravno daje neke prednosti, ali se opet gubi vrijeme.
Jovo Bakić, međutim, na pitanje da li mu je kao građaninu Srbije svejedno ko će mu biti predsjednik, kad su dvojica rivala već toliko slični, odgovara.
Nije mi svejedno. Za mene je bitan i minuli rad. Pamtimo ko je šta radio u prošlosti i u tom pogledu Boris Tadić je svakako u prednost. On je sve vrijeme pokazivao svetu jedno relativno pristojno lice, što se za njegovog protiv kandidata ne bi moglo reći i to je velika prednost Borisa Tadića.
Pitali smo Vidosava Stevanovića kako je moguće da ne vidi razlike između kandidata koga je iznadrila Demokratska stranka i kandidata koji je dojuče bio ispod šinjela radikala Vojislava Šešelja.
Demokratska stranka koja je toliko otišla udesno s Borisom Tadićem da možda bude bezmalo koštuničina i Srpska napredna koja je toliko otišla prema centru, kao što je Nikolićeva, se nalaze vrlo blizu na političkoj sceni. Dele bezmalo iste vrednosti.
Kako se dogodilo da su razlike između dva predsjednička kandidata sa tako različitim političkim backgroundima svedene na nijanse, barem kako ih vide naši sagovornici? Žarko Puhovski.
Radi se o tomu da su u velikoj mjeri stanice uz put, odnosno ono kako se kaže mapa napredovanja zadane objektivno izvana i u tom pogledu doista se može reći da nema velike razlike, ali razlika od 5 godina može biti strašno važna. Ja mislim da se realno može raditi o razlici od 5 godina, a to bi za Srbiju značilo čekanje toliko dugo da se neke stvari potpuno propuste ili barem da izgube na vrijednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović se do sada najoštrije obrušio na svoje kritičare, lidere opozicije, civilno društvo i dio medija. Na predizbornom skupu u Tivtu Đukanović je otišao toliko daleko da je, što u aluzijama, što stvarno, pozvao na hapšenje pojedinih lidera opozicije i vlasnika medija. Prozvani smatraju da Đukanovićev oštar govor predstavlja nagovište kraja njegove političke karijere i vrlo moguće suočavanje s odgovornošću. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Okrivljujući opozicione lidere, vlasnike nezavisnih medija i dio civilnog sektora da prave štetu interesima Crne Gore, da imaju želju da osvoje vlast, da stvaraju sliku da je vlada korumpirana, predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je u završnoj promociji te partije u susret lokalnim izborima u Tivtu odbacio tvrdnje da Brisel za dalju fazu evropskih integracija Crne Gore insistira na hapšenju i procesuiranju visokih državnih funkcionera odgovornih za koruptivne radnje. Zato je predložio koga bi trebalo po njegovom mišljenju uhapsiti i time žrtvovati u cilju dalje evropeizacije države, pa nabrojao opozicionare Andriju Mandića, Nebojšu Medojevića, Predraga Bulatovića, a nije bio ništa manje oštar prema vlasnicima dijela medija i prema civilnom sektoru.
Jedna od ideja mi je da možda razmislimo o kolumnisti zemljskog klana. Čovjek bi se tu osjećao kao kod kuće. Mogao bi da uređuje zimne novine. Jedan od ozbiljnih kandidata može biti jedan kolega, profesor, koji za sebe kaže da je jedan od najpametnijih ljudi na svijetu i koji stalno priziva sudnji dan. I tako dalje i tako redno. Mogli bi možda ponuditi ideju da proširimo sastav sa nekim od aktuelnih medijskih tajkuna u Crnoj Gori.
20-minutni govor pred nekoliko stotina svojih simpatizera bivši premijer je obrazložio da je priča o briselskom zahtjevu za hapšenjima prečica da opozicija dođe do vlasti.
Njihova teza je da oni moraju doći na vlast po bilo koju cijenu. I treba stvoriti očaj u Crnoj Gori, jer jedino Crnogorci će iz očaja glasati za njih. Mislim da dobar dio njih želi da nakon toga Crnu Goru prinese na žrtveni velikosrpskom nacionalu.
U Crnoj Gori je počeo proces objedinjavanja istinskih opozicionih političkih partija i snaga i ličnosti koje su za promjene, a promjena nema bez silaska sa vlasti Demokratske partije socijalista, kaže Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije, te kroz tu činjenicu tumači oštar govor Mila Đukanovića na predizbornom skupu u Tivtu. Svi diktatori koji su zarobili državu imaju takvu retoriku, kaže Bulatović.
To je panici u kojoj se nalazi da prvo pohapsi svoje političke konkurente, zatim da pohapsi čitavu Crnu Goru koju je već zarobio. Što se tiče ovih njegovih prijetnji koje mogu biti aluzije, ali mogu biti stvarne,
da bi bilo dobro uhapsiti jedan broj nas. To je u državi u kojoj je na čelu blaga kazna ili blaga prijetnja, jer znamo kako su neki prolazili time što su platili glavom, kao što je Duško Jovanović.
Na kraju svoje političke karijere, predsjednik DPS-a i bivši premijer je sklon performansima i neukusnoj šali, upravo onako kako je i vladao, kaže Goran Danilović, potpredsjednik Nove srpske demokratije, koji naglašava da postoji mnogo razloga zbog kojih bi Đukanović trebalo da brine o svojoj slobodi, među kojima su pljačka državne imovine, preduzeća i građana.
Zbog onoga zbog čega bi on nas hapsio, čak ni u Bjelorusiji se ne ide u zatvor. Bilo bi prethodno bar stotinak dobrih razloga zbog kojih bi trebao da se zabrine za svoju slobodu. A ključni su to što je Crna Gora proporcionalno siromašnija i opljačkanija proporcionalno njegovom u međuvremenu stečenom bogatstvu.
Potpredsjednik PZP-a Branko Radulović kaže da je Đukanović svjestan da je došlo vrijeme naplate za sve pogubne stvari koje su učinjene, ali da je u svom govoru Đukanović pravilno nabrojao one koji se zalažu za slobodnu Crnu Goru.
Jedinu istinu koju je rekao tom serijalu neistina je to što je nabrojao 5 ljudi iz opozicije. Tačno, to su najveći borci za njegovu smjenu i za slobodnu Crnu Goru. I mi ćemo zajedno skupa u borbi protiv njega.
Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, smatra da je Đukanović uvijek imao nizak prag tolerancije prema svojim kritičarima. Njegove izjave nemaju nikakvo opravdanje i predstavljaju nesumnjivu prijetnju, kaže Uljarević.
On je ranije često izražavao netrpeljivost prema određenim političkim protivnicima i civilnom društvu, koja je znala preći granice ne samo dobrog ukusa, već kada dolazi od čovjeka tolike moći, predstavljala i predstavlja nesumnjivu prijetnju. Ove izjave nemaju nikakvo opravdanje, a posebno nekada dolaze od onog koji još uvijek kontroliše institucije sistema, koji ima brojno obezbeđenje i sve mehanizme zaštite, ali nažalost ne i osjećaj za granice moći i arogancije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Obespravljenost nacionalnih manjina i nacionalno neopredjeljenih građana BiH te nemogućnost dogovora BiH političara oko promjene Ustava ponukala je poslanike u Skupštini kantona Sarajevo da zatraže izmjene kantonalnog Ustava i formiraju klub ostalih, no ovo je usamljeni primjer. Pravni stručnjaci kažu da još nema političke volje da se nacionalnim manjinama, kao i nacionalno neopredjeljenima, vrate njihova prava. Više zna Mirna Sadiković.
Budući da još nema političkog dogovora na državnom nivou oko ukidanja ustavne diskriminacije prema osobama koje se ne izjašnjavaju kao tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, zastupnica SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda federalnog parlamenta Segmedina Srna Bajramović uputila je inicijativu za izmjenu ustava kantona s ciljem omogućavanja formiranja kluba zastupnika iz reda ostalih.
Potpuno je pogrešno da se nekoga diskriminira na taj način, odnosno da se zabranjuje nekome da se kandidira za najviše funkcije samo zbog toga što se izjašnjava kao ostali, odnosno samo zbog njegovog izjašnjavanja.
Damir Čardžić, zastupnik u kantonalnoj skupštini.
Mislim da bi na svim nivoima vlasti trebalo što prije poduzeti korake da i ljudi koji se osjećaju Bosancima i Hercegovcima ili samo običnim građanima u Bosni i Hercegovini da imaju to pravo kao i svi drugi.
No, dok u Sarajevu pokušavaju ispraviti nepravdu prema ostalima, u Dobojskoj opštini ukidaju odborničko mjesto predviđeno za nacionalne manjine. Predsjednik Skupštine opštine Doboj Zdravko Petrović kaže kako ovaj čin ne ugrožava prava nacionalnih manjina, jer ih je u ovoj opštini manje od 3%.
Precizno je rečeno, znači opštine koje imaju po povstanu ništa više od 3% mogu imati jednog odbornika, mi smo imali 2,3% po povstanu ništa.
Odbornik nacionalnih manjina Dragan Marković kaže kako je riječ o političkoj igri.
Dvije politike se dogovorile na nivou, znači o Republike Srpske, i da ovo ukidanje ide na čitavoj regiji, odnosno Republike Srpskoj, jer Ustavom Bosne i Hercegovine nema kategorije nacionalnih manjina nego ostali. Znači, ne znam ko je mogao da tumači Ustav mimo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, s tim da jasno se govori da znači su svi osim konstitutivnih naroda, svi su ostali.
U Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine postoji klub ostalih, ali među njima nema ni Roma, ni Jevreja, a ni nacionalno neopredjeljenih. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Euroromi, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, više puta je upozoravao da je riječ o političkoj manipulaciji.
da i dalje njihovi, možemo slobodno reći, ali njihove kolege iz političkih partija koji se izjasne bilo kako, samo da se ne izjasne kao Bošnjak, Hrvat ili Srbin, može zauzeti pomenuto mjesto u Domu naroda, navodno kako bi štitio interese i prava pripadnika ostalih, odnosno i samih nacionalnih manjina.
Da Bosna i Hercegovina ima ustav kao druge zemlje i da ima jasno definisanu kategoriju ostalih, ovih problema ne bi ni bilo, kaže viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Elmir Sadiković.
Ustav Bosne i Hercegovine, nažalost, je postavljen tako da prepoznaje konstitutivne narode i ostali. To je tako, nažalost, na razini države, jer je ustavna konstrukcija Bosne i Hercegovine definisana to etno-nacionalnoj, znači trokonstitutivnoj definiciji, znači ustrojstva koji ne poznaju ustavi drugih država. U demokratskim državama nositelj suvereniteta je narod, ali pod narodom se podrazumijevaju, znači prije svega svi državljani te države, znači sami ti svi građani bez obzira na vjersku, nacionalnu, bilo koju pripadnost. Znači mi Ustav Bosne i Hercegovine imamo u startu diskriminaciju zavisno od pripadnosti ili nepripadnosti konstitutivnim narodima.
Pravni stručnjaci kažu da bi se problem diskriminacije ostalih mogao riješiti uz malo političke volje. Viši asistent na Pravnom fakultetu u Tuzli, Zlatan Begić.
Mi trenutno nemamo predstavnike građana, dakle da bi dobili ustav po mjeri građana ili po mjeri konstitutivnih naroda, mi moramo imati predstavnike građana i konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Nažalost, ja mislim da mi imamo predstavnike političkih partija i institucije Bosne i Hercegovine koje bi trebale da rade na tom poslu, da dakle donesu ustav koji će pomiriti građansko i etničko, zapravo one su protočni bojler za odluke koje donese neka tamo šestorka, petorka, sutra sedmorka itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako se američki novinar Clay Scott prisjeća svog reporterskog izvještavanja o ratu u Bosni i Hercegovini.
Everything was challenging for me when I first came here on many different levels.
Kada sam prvi put došao u Bosnu i Hercegovinu, sve je za mene bilo izazovno i to na više razina. Logističkoj, bilo je teško znati šta se dešava i trebalo mi je mnogo vremena da shvatim ovaj rat. Kao što znate, bilo je mnogo ratova u ratovima. Komunikacije su ovdje predstavljale veliki problem. Vi me sada snimate digitalnim aparatom, međutim, tada takav uređaj nismo imali. Fotografi nisu imali digitalne fotoaparate, tako da su filmove slali vani kako bi se izradile slike. Također bilo je trenutaka kada je bilo izrazito teško izaći ili ući u Sarajevo. Koristili smo satelitske telefone. Zvučnik kasetofonskog rekordera približio bih zvučniku satelitskog telefona i na taj način bih slao svoje priče u svijet. Međutim, najveći izazov je one psihološke i emocionalne prirode. Kada izvještavate iz rata, teško je ostati nepristrasan, ne zauzeti stavove jedne strane. Ako to učinite, kakve su onda posljedice? Izvještavao sam sa mnogo ratnih sukoba na Bliskom istoku, Čečeniji, Kosovu, ali Sarajevo je bio grad u kojem sam najviše izvještavao i samog grada, grada pod opsadom.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Srbija predala spisak katastarskih dokumenata kosovskim vlastima. Tahir je osudila kamenovanje vozila delegacije Srbije i predsjednički izbori u Srbiji 6. maja. Mračna uloga četnika ističe predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Savet bezbednosti traži od sirijskih vlasti da hitno primjene Ananov mirovni plan. Nered u Atini nakon samoubistva jednog penzionera.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.